Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είστε φίλα της ζωής, αμπρόσπερι της αυγής, όσο σαν καπάω από τον λίγο της ψυχής, όταν σου στέλνω προσευχής και σε προστιμάω. Είσαι ο ήλιος και ο λαμπρός, είσαι ο ένδοξος Θεός, τρανός και μεγάλος, και δεν είναι άλλος κανένας.
Και δεν υπάρχει άλλος κανείς, με αγαπάς, με συγχωρείς, κανείς σαν και εσένα. Η παρουσία σου η γλυκιά που δυναμώνει την καρδιά, μου δίνει ουράγιο και φάρο.
Καρόντιος θα να προχωρώ, τα πάντα να υπερνικώ, γιατί σε μαζί μου βοηθός τη ζωή μου. Όπως σε ευχαριστώ, σε ψάλλω και σε προσκυνώ, γιατί βασιλεύεις μέσα στη ζωή μου, Χριστέ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε: «Ο Πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να το σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε Πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους λέγοντάς τους: «Σας βεβαιώνω πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο Πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος, και θα του δείξει ακόμα μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός σε όσους θέλει δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο Πατέρας δεν δικάζει κανέναν, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό, καθώς τιμούν τον Πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον Πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Σας βεβαιώνω πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο Πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του και όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες. Γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αν εγώ παρουσίαζα τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω πως ό,τι λέει για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από του Ιωάννη, γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ, μαρτυρούν για μένα πως είμαι σταλμένος από τον πατέρα. Ο πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα στην καρδιά σας, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε αυτόν που έστειλε εκείνος. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές με την πεποίθηση πως αυτές βρίσκει κανείς στην αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και την προηγούμενη φορά είδαμε το πώς ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο στην κολυβήθρα της Βηθσαϊδά. Στο εδάφιο που καταλήγει η διήγηση αυτή, στα εδάφια 17-18, λέει ο Ιησούς ότι ο πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Και αυτή ήταν η αφορμή, αυτή η θεραπεία και αυτός ο λόγος του Ιησού που οι Ιουδαίοι άρχισαν να ψάχνουν με ποιο τρόπο θα τον σκοτώσουν. Γιατί όχι μόνο, γράφει εκεί πέρα στο εδάφιο 18, παρέβαινε το Σάββατο, αλλά έλεγε πατέρα τον Θεό, κάνοντας ίσο τον εαυτό του με τον Θεό. Παρόλο που ο Θεός αναπαύθηκε μετά τη δημιουργία του κόσμου, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2, δεν σταμάτησε να εργάζεται. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς, ο πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Ο Ιησούς είδε το έργο του ως συνέχιση του δημιουργικού έργου του Θεού, θεραπεύοντας τους ανθρώπους που είχαν πιεστικές ανάγκες. Το δημιουργικό έργο που μας ανατέθηκε να κάνουμε με πράξεις αγάπης και ελέους έχει σαν σκοπό να συντελέσει στην επέκταση της Βασιλείας του Θεού και να κάνει τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός έναν τόπο καλύτερο για τη διαμονή του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε και εμείς συνεργάτες του Θεού, αν θέλετε συνδημιουργοί του Θεού μαζί του. Το γεγονός ότι ο Ιησούς ταύτισε τον εαυτό του με τον Θεό εκλήφθηκε από αυτούς τους ανθρώπους ως βλαστημία. Έτσι το αντιμετώπισαν οι Ιουδαίοι, γιατί ήξεραν και πίστευαν ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Ένα σοβαρό πρόβλημα τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης ήταν η τάση των ανθρώπων να λατρεύουν άλλους θεούς, πολλούς θεούς, παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Έμαθαν καλά το μάθημά τους κατά την αιχμαλωσία τους και τώρα αντέδρασαν έντονα, υπερασπιζόμενοι τον έναν Θεό. Στο υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου αυτού, θα παρατηρήσουμε μαζί, με πόσους τρόπους ο Ιησούς συμμερίζεται τη δύναμη και την εξουσία του Πατέρα του στα έργα που έκανε. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί σωστά μόνο κάτω από το φως του δόγματος της τριαδικότητας του Θεού μας, δηλαδή του ενός Θεού σε τρία πρόσωπα. Το έργο του Ιησού Χριστού ήταν ίδιο με εκείνο του Θεού και οι δύο εργάζοντος συνεχώς για να το πραγματοποιήσουν. Οι νομικίστικες παραδόσεις των ανθρώπων, των Φαρισαίων, δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τον Ιησού στο να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα. και όπως θα δούμε αμέσως μετά, στους ισχυρισμούς του Ιησού που έχουμε στα επόμενα εδάφια, ο Ιησούς είναι το όργανο μέσω του οποίου ο Θεός αποκαλύπτεται και δρά. Αφού ο Πατέρας δεν πάβει ποτέ να κάνει το καλό, δεν πάβει ούτε ο Ιησούς να κάνει το καλό. Ο Θεός αποκαλύπτει το χαρακτήρα του μέσω των λόγων και των έργων του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς, ονομάζοντας Πατέρα του τον Θεό και αποκαλύπτοντας ότι το έργο τους ήταν ένα και το αυτό, άφηνε νοηθεί ότι ήταν ίσως με το Θεό, όπως σωστά διέγνωσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι Φαρισαίοι, στο εδάφιο 18. Η εξάρτηση του Ιησού από τον Πατέρα ήταν πλήρης, όπως βλέπουμε πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς εργάζεται γιατί ο Πατέρας του ανέθεσε με πλήρη εμπιστοσύνη και αγάπη το έργο αυτό. Ένας από τους βασικότερους σκοπούς του γιου ήταν να δίνει ζωή μέσω της Ανάστασής του. Το είδος της σχέσης του ανθρώπου με αυτόν καθορίζει την αιώνια σωτηρία του ή την αιώνια καταδίκη του. Ανάλογα τη σχέση έχουμε τον Ιησού Χριστό, καθορίζει τον τελικό μας προορισμό. Ο Υιός αξίζει όλη τη δόξα που αξίζει και ο Πατέρας. Αυτοί είναι οι ισχυρισμοί που έχουμε στα εδάφια 19, 20 και παρακάτω. Βασικά στο εδάφιο 19, ο Κύριος Ιησούς λέει ότι είναι Θεός και μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο Θεός. Υπάρχει μια τέλεια αρμονία ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό. Για το λόγο αυτό, η κατηγορία εναντίον του ήταν παράλογη, ότι κάνει τον εαυτό του ίσα με τον Θεό. Ο Υιός δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Πατέρα, ούτε ο Πατέρας έρχεται σε αντίθεση με τον Υιό. Ο Ιησούς κάνει αυτό που κάνει και ο Θεός. Ο Ιησούς μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Μετά συνεχίζει και λέει ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό. Αυτό βλέπουμε στο εδάφιο 20. Και στο εδάφιο 21 λέει ότι όπως ο Πατέρας ανασταίνει νεκρούς και δίνει ζωή, έτσι και ο Υιός όσους θέλει ζωοποιεί. Ο Ιησούς μεταδίδει ζωή, δίνει ζωή σε εκείνον που εκείνος θέλει. Αν ο Πατέρας αναστήσει τους νεκρούς, ο Υιός επίσης θα αναστήσει τους νεκρούς. Ο Παύλος ανάστησε νεκρούς, το ίδιο έκανε και ο Σίμωνας Πέτρος. Ο Κύριός μας τους έδωσε αυτή τη δύναμη. Ήταν ένα χάρισμα θεραπείας και ανάστασης νεκρών που είχαν οι Απόστολοι. Ο Κύριος Ιησούς ανέστησε νεκρούς επειδή ήταν Θεός. Οι Απόστολοι το έκαναν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καθώς προχωρούμε στα εδάφια 22, 23, 24, καταλαβαίνουμε ότι το σκηνικό μεταφέρεται και οι σκέψεις του Ιησού μεταφέρονται στην τελική κρίση. Επειδή ο Πατέρας δεν κρίνει κανένα, αλλά στον Υιόν έδωσε την εξουσία να κάνει όλη την κρίση. Μπορεί να έχεις αιώνια ζωή αν δεν δεχθείς το λόγο του Ιησού Χριστού και δεν πιστέψεις τον Χριστό? Όχι. Επειδή ο Ιησούς Χριστός κάνει αυτό που κάνει και ο Θεός, δηλαδή ανασταίνει τους νεκρούς, και επειδή μια μέρα θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Έτσι, σήμερα, αναλόγως τη θέση που παίρνουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό, είτε είμαστε δικοί του, είτε είμαστε σωσμένοι, είτε είμαστε χαμένοι. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι θα παρουσιαστούμε μπροστά του. Οι πιστοί θα παρουσιαστούμε μπροστά του, στο βήμα του Χριστού, για να δούμε αν θα λάβουμε κάποιο βραβείο, όπως λέει στη Β' Κορινθίους 5:10. Οι χαμένοι θα παρουσιαστούν μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο, όπως λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 11. Θυμήσου ότι την πρώτη φορά ο Ιησούς δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά θα έρθει ως κριτής την επόμενη φορά. Και όλη η κρίση μας λέει ότι έχει δοθεί σε Αυτόν. Ο Ιησούς συνεχίζει λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ενεργεί ο Θεός, ώστε όλοι να τιμήσουν τον Υιόν. Γιατί καθώς τιμούνε τον Υιό, τιμούνε τον Πατέρα που τον έστειλε. Και μετά οδηγούμαστε στο πολύ σημαντικό εδάφιο 24, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν στον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Είναι πολύ σημαντικό το εδάφιο αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορούμε να σταθούμε. Πρώτα απ' όλα, λέει έχει ζωή αιώνια, που σημαίνει από τώρα, στον παρόντα χρόνο. Ο πιστός δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση για την κόλαση τον παράδεισο. Ήδη έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Η υπόσχεση αυτή του Ιησού Χριστού βασίζεται σε τρεις διακηρύξεις που κάνει για τον εαυτό του. Στο εδάφιο 19, ότι ό,τι κάνει, το κάνει επειδή ο Θεός τον απέστειλε. Στο εδάφιο 21 βλέπουμε ότι ανασταίνει τους νεκρούς. Και στο εδάφιο 22 βλέπουμε ότι αυτός είναι που θα κρίνει. Ο Ιησούς αποκάλυψε λοιπόν στα εδάφια αυτά ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα, και ότι του δόθηκε η ίδια εξουσία πάνω στον θάνατο την οποία έχει και ο Θεός, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 21. Η εξουσία αυτή πάνω στον φυσικό θάνατο δίνει την ελπίδα και τη δύναμη στους πιστούς να παραμένουν πιστοί στον Κύριό τους και όταν ακόμα αντιμετωπίζουν διωγμούς από εκείνους που μπορούν να θανατώσουν το σώμα τους. Η εξουσία αυτή πάνω στον θάνατο είναι πολύ σπουδαία για την χριστιανική θεώρηση του θανάτου. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα έργα του Ιησού είναι η δύναμή του να προσφέρει πνευματική ζωή στον παρόντα κόσμο, η οποία συνεχίζεται και στην αιωνιότητα, όπως καταλαβαίνουμε από το εδάφιο 24. Η δύναμη αυτή είναι αντίστοιχη με τη δύναμη του Ιησού να ανασταίνει τους νεκρούς. Η πνευματική ζωή αρχίζει από τη στιγμή της αναγέννησης και υπερβαίνει το θάνατο. Ένα άλλο από τα μεγάλα έργα του Ιησού είναι το έργο του κριτή, όπως διαβάζουμε και στις Πράξεις 10, εδάφιο 42. Η εξουσία πάνω στην φυσική και στην πνευματική ζωή και η διεξαγωγή της κρίσης επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Η Ανάσταση των νεκρών και η κρίση είναι δύο στενά συνδεμένα εσχατολογικά γεγονότα. Το πρώτο από αυτά τα γεγονότα προδιαγράφτηκε κατά την γήινη διακονία του Ιησού με την πνευματική ζωοποίηση μέσω της αναγέννησης, καθώς και με την Ανάσταση και επαναφορά στη φυσική ζωή τριών νεκρών, όπως γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια. Η μελλοντική κρίση προδιαγράφτηκε με την προσωρινή κρίση που άσκησε ο Ιησούς καταδικάζοντας τους θρησκευτικά άδικους και υποκριτές φαρισαίους κατά τη γήινη διακονία του. Η αιώνια ζωή είναι η διάβαση από το θάνατο στη ζωή, από την απλή φυσική ύπαρξη στη ζωή με κεφαλαίο ζήτα. Είναι από τώρα προσιτή αυτή η ζωή σε όλους εκείνους που ακούνε το λόγο του Ιησού Χριστού και πιστεύουν στον Θεό, ο οποίος έστειλε τον Κύριο Ιησού. Όμως, ο Ιησούς συνεχίζει, μιλώντας για την Ανάσταση των απίστων. Αληθώς, αληθώς σας λέω, διαβάζω το εδάφιο 25, αλλά και παρακάτω στο εδάφιο 28 βλέπουμε τα ίδια λόγια, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσι ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Τι σημαίνει ότι έρχεται ώρα? Στο εδάφιο 28 ξεκαθαρίζει ότι η ώρα αυτή δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά αυτή η ώρα έρχεται. Αν σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο που η ώρα ακόμα έρχεται, τι εννοεί όταν λέει «και ήδη είναι»? Ποιοι είναι οι νεκροί που ακούνε τη φωνή του τώρα? Κατά το Ευαγγέλιο αυτό, στο κεφάλαιο 11, έχουμε το περιστατικό της Ανάστασης του Λαζάρου. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς είπε στις δυο αδερφές: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ». Αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 25 με 26. Εφόσον εκείνος που πιστεύει σε αυτόν θα ζήσει, έστω και αν πεθάνει, ουσιαστικά, λέει ο Κύριος Ιησούς, δεν θα πεθάνει ποτέ. Απλά μεταφέρεται από αυτή τη ζωή σε μια άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή, στην ευλογημένη ζωή, στην παρουσία του Κυρίου. Η σκέψη εδώ δεν είναι απλά για τον φυσικό θάνατο, αλλά υπονοεί και τον πνευματικό θάνατο. Γιατί θάνατο σημαίνει αποχωρισμός από τον Θεό. Έρχεται λοιπόν η ώρα που εκείνοι που είναι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του και θα ζήσουν. Αλλά ήδη τώρα είναι η ώρα που εκείνοι που είναι πνευματικά νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του και θα ζήσουν. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται πνευματικά νεκροί. Όλοι είμαστε αποξενωμένοι από τον Θεό. Ο Παύλος έγραψε στους Εφέσιους πιστούς ότι ήταν νεκροί λόγω των παραβάσεων και των αμαρτιών τους. Αυτή είναι η πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, εδάφιο 1. Όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτό που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο, το πνευματικό θάνατο εννοείται, στη ζωή. Αυτά είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Έτσι, στα εδάφια 25-28 μιλάει για δύο ξεχωριστά πράγματα. Η ώρα που ήδη είναι, που ο Χριστός δίνει σήμερα πνευματική ζωή, και την ώρα που έρχεται, που θα αναστήσει τους νεκρούς από τον τάφο. Ο Ιησούς συνεχίζει στα εδάφια 26-29 και λέει, όπως έχει ζωή ο Πατέρας, έδωσε και στον Υιό να έχει ζωή και σε όποιον θέλει τη δίνει. Και έδωσε και την εξουσία στον Υιό να κάνει κρίση, γιατί είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και λέει ο Ιησούς, μη θαυμάζετε που σας λέω ότι έρχεται η ώρα που αυτοί που βρίσκονται στα μνημεία οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή αυτού και θα αναστηθούνε. Αυτοί που πράξαν τα καλά σε μια ανάσταση ζωής και αυτοί που πράξανε τα άσχημα σε ανάσταση κρίσης. Εδώ ο Ιησούς αναφέρει καθαρά δύο αναστάσεις και το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ακόμα πιο συγκεκριμένο. Περιγράφει την πραγματοποίηση της πρώτης ανάστασης στο 20ο κεφάλαιο, εδάφια 4 με 6, και της δεύτερης ανάστασης στα εδάφια του ιδίου κεφαλαίου 11 με 15. Η πρώτη ανάσταση ταυτίζεται και με την συνέλευση, με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι μια φράση την οποία βρίσκουμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 17, όπου λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος «θέλομεν αρπαγή». Είναι ένα μέρος, οι ζωντανοί θα αρπαγούν και οι νεκροί πιστοί θα αναστηθούν, να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό ένδοξο, καθώς θα έρχεται να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Μετά από αυτήν την Ανάσταση, θα έχουμε μετά την Ανάσταση της κρίσης του Λευκού Θρόνου, όπου θα αναστηθούν όλοι οι άπιστοι όλων των εποχών. Θα κριθούν από τα έργα τους και θα σταθούν στον Θεό που είναι δίκαιος και άγιος. Θα έχουν ευκαιρία να σταθούν μπροστά στον Άγιο Θεό και να προβάλλουν τις δικαιολογίες τους. Αλλά ο Θεός τους έχει ήδη προειδοποιήσει ότι κανένας δεν θα σωθεί από αυτή την κρίση, μόνο όσοι εμπιστευθούν, μόνοι όσοι ζητήσουν τη χάρη και το έλεος του Ιησού Χριστού. Παρόλα αυτά θα κριθούν σύμφωνα με τα έργα τους, επειδή υπάρχουν βαθμίδες στην τιμωρία, όπως ανακαλύπτουμε και στην περικοπή του κατά Λουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 12 και εδάφια 47 με 48. Το άκουσμα της φωνής του Υιού του Θεού φέρνει πνευματική ζωή στους πνευματικά νεκρούς. Ο καιρός για να γίνει αυτό έφτασε από τον πρώτο ερχομό του Χριστού στη γη. Θα έρθει ένας άλλος καιρός λοιπόν στο μέλλον, κατά τον οποίο εκείνοι που είναι φυσικά νεκροί θα επανέλθουν στη ζωή. Άλλοι για ζωή αιώνια, άλλοι για τιμωρία αιώνια. Εδώ έχω μια από τις σαφέστερες δασκαλίες σχετικά με τη μελλοντική ανάσταση των απίστων, με πλήρη σωματική εμπειρία της αιώνιας τιμωρίας. Ο Ιησούς έχει την εξουσία να ασκήσει αυτή την αιώνια κρίση και θα την ασκήσει όταν έρθει η ώρα. Και αφού η κρίση του ικανοποιεί τη δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του είναι ασφαλώς δίκαια. Στο εδάφιο 30 ο Ιησούς λέει «Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνος μου». Αυτός είναι ο αυτοπεριορισμός του όταν ήρθε κάτω εδώ στη γη και πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση. Κατέβηκε ως άνθρωπος όχι να κάνει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι παράδειγμα για μας σήμερα. Εμείς έχουμε κάποια θέληση, έχουμε κάποια ακόμα και χριστιανή παλιά φύση που δεν είναι υπάκοη στον Θεό. Δεν μπορούμε να είμαστε υπάκοοι στον Θεό, γιατί στην πραγματικότητα βρισκόμαστε σε ανταρσία κατά του Θεού. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μας είπε στον Νικόδημο ότι έπρεπε να αναγεννηθεί. Το δε γεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το δε γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Στα παρακάτω εδάφιο λέει ο Ιησούς ότι εγώ δίνω τη μαρτυρία μου για τον εαυτό μου. Επειδή όμως σε κάθε δικαστήριο αυτή η μαρτυρία δεν στέκει μόνη της, λέει και άλλος μαρτυρεί για μένα και η μαρτυρία του είναι αληθινή και βέβαια παραπέμπει στη μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτό φαίνεται γιατί στο εδάφιο 33 λέει «Εσείς απεστήλατε προς τον Ιωάννη και μαρτύρησεν εις την αλήθεια». Πραγματικά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε την μαρτυρία που χρειαζόταν ώστε όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Ήταν ένας μάρτυρας τον οποίον γνώριζαν. Τον είχαν ήδη αποδεκτεί. Παρ' όλα αυτά, τη μαρτυρία του δεν τη δέχτηκαν. Ο Ιησούς προχωράει να τους μιλήσει για μια άλλη μαρτυρία, πέρα από τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Μια άλλη μαρτυρία είναι τα έργα του, τα οποία κάνει. Αυτά είναι, θα λέγαμε, τα διαπιστευτήρια του Ιησού Χριστού. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν αυτά τα λόγια. Αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανένας που να μπορεί να τα αμφισβητήσει. Σήμερα βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά και έχουμε αυτή την πολυτέλεια να αμφισβητούμε την νοημοσύνη εκείνων των ανθρώπων, την αληθινότητα των μαρτυριών. Αλλά κανένας σύγχρονος του Ιησού, ούτε από τους εχθρούς του, δεν βρέθηκε να αμφισβητήσει τα διαπιστευτήρια αυτά του Ιησού Χριστού, τα θαύματά του. Και λέει ο Ιησούς, αλλά εγώ έχω μαρτυρία μεγαλύτερη από του Ιωάννη, τα έργα τα οποία μου έδωκε ο Πατέρας. Τα έργα αυτά μαρτυρούν για μένα. Τα έργα του ήταν μια μαρτυρία για τον είχε αποστείλει ο Πατέρας. Και βέβαια, η τρίτη εξωτερική μαρτυρία, μετά από τη μαρτυρία του Ιδίου, είπαμε ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και τα έργα του. Όμως προσθέτει μετά, στα εδάφια 37 με 39, ο Ιησούς, τη μαρτυρία του Πατέρα του. Ο πέμψας με πατήρ αυτός μαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού ακούσατε πόποτε, ούτε όψιν αυτού είδετε. Έτσι αγαπητοί μου φίλοι, ολοκληρώνοντας σήμερα, θα ήθελα να δούμε ότι υπάρχουν διάφορες αποδείξεις από διαφορετικές κατευθύνσεις που επιβεβαιώνουν ότι ο Ιησούς ήταν και είναι ο υποσχεμένος Μεσσίας και Σωτήρας. Όλες αυτές οι μαρτυρίες είναι αξιόπιστες. Για τον πιστό, η μαρτυρία του Ιησού είναι σπουδαιότερη από όλες. Αλλά οι άπιστοι χρειάζονται άλλες αποδείξεις. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μια σπουδαία ανθρώπινη μαρτυρία. Η ανθρώπινη μαρτυρία χρειάζεται την επιβεβαιωτική δύναμη του Θεού για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Η δυναμική διακονία και τα θαύματα του Ιησού απέδειξαν την επιδοκιμασία του Θεού. Η θεόπνευστη Αγία Γραφή δίνει την πιστική μαρτυρία του Θεού για τον Ιησού, εν τούτης η ανάγνωση της Αγίας Γραφής από μόνη της δεν οδηγεί στην αιώνια ζωή, παρά μόνον αν οδηγήσει πρώτα τον άνθρωπο στον Ιησού. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς, το εδάφιο 39, ερευνάτε τις γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον και εκείνες είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Έτσι λοιπόν ας διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και ας δούμε το Λόγο του Θεού ως ένα παράθυρο που θα μας οδηγήσει να δούμε τον Ιησού και να το λατρεύσουμε ως σωτήρα. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.